mukili lilo na vio walingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolambana Elobini Iye, Onansango na Lokota la Lingala Wuto Lola kala Amerika awa na Washington DC. Bote na bino banso mpokwa ilamu mpebo yei bolamu na nsango ya mukili lelo Wuto Studio Zomi na Sambo. Nalinaka na biso ya mokolo mwalelo tokolobela mingi mingi masolo maye. Procureur ya CPI to Cour pénale internationale a sakola ki lobi lole ki ete azali kola musa boluki luki na mambi matali bambeba to ba crime bieli salema wuto sanza ya yambo ya mubu 2022 na région ya Kivu.
La banquette ou ses fonds makina liboso, tous les gens batumi balé, balanda makina procureur à CPI. Moutou ou babengi kalis mbaushimana, na mousso sosivet mudatumura.
Bakambi ya mabongisi to projet transforme bauti ko lakisa lolenge kani ba salimi mbongo pe misala tope lisusu ba entrepreneur ya ituka ya Congo Central ba sengeli ko sala mpona kozwa misolo miye mbula matali ya ekolo Congo Démocratique e bongisi pona bango.
Projet pour les années, projet de développement. Oh, il y a des gens qui ont un secteur presque. Mais il y a des gens qui ont un projet à bouiller sur le secteur pour énumérer les points.
Nalinaka nabiso nabozindo tokosola na moko ya bakalaka ya likolo ya lingomba politique en vol na kombo ya maître Nicolas Lenga oyo azwami sika na ekolo Congo Démocratique. Maître Nicolas Lenga akopesa makanisi ya lingomba politique na ye na mambi matali makanisi ya lingomba politique ezali kokamba ezali na bokonzi ya koluka kobongola mobeko likonzi. Makambo maimanso tuko kende na bolaina yango na mwantango kasi ya mopenza tolanda sango na biso na bokuse eyelenge la mina Edi Isango. Lisusu mbote na bino banso mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Procureur ya CPI asakoli ete azali ko bandela lisusu bolukiluki pona bambeba esalemi na bitumba na monile ya ekolo Congo Démocratique.
Karine Kam asakoli na liebisi abimisaki lobiloleki ete mbeba ekolandelama ezali esalama wuto libandela lia mubu 2022. Procureur ya Cour pénale internationale lobi ete ndako ya mosala mwaye yambaki mbala mibale Singa ya mbula materi ya ekolo Congo Démocratique na tina ya likambuli yango ya yambo e singa maki na mokolo mwa misatu ya sanze ya misatu ya 2024 epe ya mibale o mokolo mwa tuku mibale na misatu ya sanze ya mitanu ya 2023 e talimbeba e fundami kusalama na ituka ya Nord Kivu na bayi mangumba mandenge na ndenge ya basimba mandoki pe mampinga uto mokolo mwa yambo ya sanze ya yambo ya 2022 CPI et lobby et talaki pe indice dimisami eti mbeba to mobulu musalamaki na Nord Kivu on pe et landi le lengi ya mobulu moye muzali kusalamaka na isika eye CPI et lingi kende na bozindo na bolukuluki na ituka eye molobeli ya mbula matari ya ekolo Congo Démocratique ye a lobby eti ekolo waye et linginde et batu banso basali mbeba et na bapesa Maitumbu.
Kinshasa ilobi e salaki manso po na kolongola na monoko ya Kigali bufundi bonso botali batomboki ba Rwanda ba FDLR.
Molobeli ya mbula matari ya ekolo Congo Démocratique Patrick Muya yande alimbulaki yango na ba pandi sango lobi sima na bokutani ya mbala ya mitano bo kambamaki na Angola na Rwanda o mokolo mwamposo muliki kati na mbula matari ya ekolo Congo Démocratique na eye ya Rwanda pona matata na monile ya ekolo Congo Démocratique. Ministre ya ekolo Congo Démocratique ya mambi ya bapaya na mokukani waye ya Rwanda Olivier Ndurungire bazalaki na likambuli yango tosali nyonso na tina ya kolongola na monoko ya Rwanda maloba malokuta manso boyukani bosalamaki mpo na bakima bitumba na HCR tosololaki mbala mingi elobi Patrick Muyaya ndenge moko pe mpo na ba FDLR baye batikala kaka mwa ndambo moke Patrick Muyaya alobi bazali na likama bazali likama mingi penza te mpo na Rwanda FDLR ekelamaka na sima na 1988 na bayike baye bakimaki bitumba ya Rwanda na 1994 tope 94 pe katina yango izalaki na babundi bakala bayike baye bafundama na genocide na ekolo Rwanda.
Amnesty International epameli ba keli mituka lolenge ya kuboma ya kubombama ya bozwi makele maye matiamaka na batri matiamaka na batri ya lotiliki
mabongisi maye mama kokima bomoto mamolongo malobi ete lolenge cobalt cuivre lithium nickel pe makele masusu mazali kozoma mazali ko salama te na pole pe na ndenge ya kobatela makokima bato na bolukiluki et bengi recharger les doigts tout petit à nguya lisusu na mambi mama kokima bomoto amnesty international et tangi ba marque ya mituka ya lutiliki zumi na misato baye ba singela ki kotia kotia na molongo lolenge ya kozwa makele pour na batterie bia yango kolanda bo kengeli ya molongo na makokima bomoto ndenge yango elimbolama na OCDE mabongisi maboyo kani mpe na ntumbwa yankita
parko ya Virunga ebungisi koleka katikati na banyama na yango likolo ya mobulu batomboki ba M23 bazali kosala.
ICCN, Institut Congolais pour la Conservation de la Nature des Pessi Motango Mouye, Mouyangelia ICCN, Jules Mayifulua, a lobi ete, Mangomba, Mabasimba, Mandoki, Mazali Kosala, Misala Miyango, Mingi Mingi Nde, Nabisika, Bibatelama, Lokola, Na Park, Yavirunga, Yango, Esali ete, ICCN, Esali Lissusu, Kokambate, Bisika, Biike, Yabomengo, Bouye, Yamolongo, Lokola, Park, Yavirunga.
Etikali mikolo ntuku mibale po na tukuma na maponami awa na ikolo Amerika.
Ba wele libabale ya minene ba zongi lisusu na Philadelphia na Pennsylvania eta eye e kozala na bozito makasi po na maponami mama konzi ya ikolo mouyi demokrate pe vice presidente oyazali na ebonga sika Kamala Harris a salaki mitingi na engumba etie e pene na laka ezali na kombo wana bayi bo beti ntangwa na ye babimisili naka li salami balobi ezali pona kosunga babali baya bayindo na kubanda misala tope molongo mumbongo moke na ngambo na ye republikain tope mokonzi akala Donald Trump ye a lobelaki nkita na baponi na engumba Ox libanda ya engumba ya Philadelphia limpinga lisungaka Donald Trump lui ete Kamala Harris nde a zali ko zala nali kama nzoka nde Kamala Harris abimisaki mokanda motalisi kolongono na nzoto na ye pe asengi ete Donald Trump abimisa yango kasi alobi a si abimisaki yango sanza eleki na masano éliminatoire ya Cannes 2025 ba Leopard ya RDC ba Lungi ba Taifa Stars ya Tanzanie na Dar es Salaam lelo mingete mibali na libungu tulu mingete nyonso michamaki na Meshak Elia ekolo Congo démocratique etikali yambo na groupe HP et komina likolo moko na finale ya Cannes Maroc 2025.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolambana Elobeli Eye Matondo Mingi Edi Sango. Procureur ya CPI to Cour pénale internationale a sakola ki lobi loleki ete azali kola musa buluki luki na mambi matali bambeba to ba crime bi ebisalema wuto sanza ya yambo ya mobu 2022 na région ya Kivu ayanoli na buluki luki mibale ya mbula matali ya ekolo Congo démocratique edi sango a solola ki yango na molobeli to moto alandelaka makambo ya communication ya CPI na Kinshasa Patrick Chibu.
Procureur a pesi sa déclaration na ye parce que ba autorité ya mboka ya RDC ba sengaki na ye a fongola ba enquête mususu pona ba crime ezo ko salama na province ya Nord Kivu depuis janvier 2022. Alors procureur a pesi ya nonaye a lobby que ako fungola ako continue ko réactiver ne bazul bana français ba enquête nawe etali ba crime o salamiki o ifol CPI landela ba crime o salamaki na province du Nord Kivu depuis janvier 2022 il faut yaba ke pona RDC awa depuis déjà na mars 2004 ba autorité en boka ba senaki na bureau CPI a fond la banquette na juin 2004 a décidé qu'au fond la banquette on a tout ça qui et puis ça qui va faire au ebi au Italie République démocratique du Congo mais c'est quoi awa a lobby pe que a co réactiver banquette pour na ba crime réseau pour ça là-bas na province il a Kivu depuis janvier 2022
pour Nicaragua depuis 2022 et puis ba crime ni nyango wana aba kolangla bambe banini pe ba banani ba go parmi zebele mampinga peza kuna banani
sikoyo yangwana sikoyo za sko musala ya enquête oyo akosala na musala na bureau le procureur pona ye ba a identifier après enquête na ye banani oyo ba koki kolandama pona ba mbeba oyo statut de Roma zoko pekisa ya CPI ya cour pénale internationale desko tango osala enquête na ye ndiko toye ba sikoyo banani bako azo akolanda bango bako za la poursuivi pona bambimba ba crime wana ya statut de Rome ya cour pénale internationale il faut pe koyeba eloko moko ya mutuya na oye tali province ya Bakivu na banquete oye se fongo makina liboso tozan deja na batumi bale balanda makina procureur ya CPI mutu o babengi kalisi mpaushimana na mususu sivetu muda chumura bango mi bale wana balanda makina pona ba crime ya grave ya statut de Rome a pekisi oye salama ki na province na ba province ya Kivu mais kalisi mbaushima na ye ba charge na ye ba confirma ki angote ya mwana posse salama ki te Sylvestre muda chumura ye aza kuluka matisi koyo manda dare ezali maza akimi bazoko sepe skwazo zela ke ba kanga ye comme ça ba tinda ye na cour pénale internationale alors que na ba beba na ba batumsu balandamaki pona ba crime sami na province ya Ituri mais déjà pona Kivu to zaki déjà na deux personnes au balandama parce que balandamaki na bureau ya procureur ya CPI
batoni mi balozo tanga bazaba nani bako kaka ba kombo bazaba nani
alors kalisi mbashumana na Sylvestre Mudachumura na momo ba mandat d'arrêt zaki vrai bazalaki ba responsable ba groupe ami ba FDLR yaron bango ba landama ki pona ba crime oyo et salamaki na ba province ya Kivu kalisi mbashumana ezaki na période ya 2009 kalisi mbashumana na période ya 2009 Sylvestre Mudachumura ye pona ba crime et salamaki entre 2009 et 2010 mendenga na lobby oya kalisi mbashumana procès salamaki te parce que ba juge ba rejeta ki ba charge de nyonso procureur a bandola de la case Mbashumana yangona procès salamaki te mais si konde mutu a Sylvestre na Mutuma da Sylvestre na Mutuma muda mutura yende tisikoyo aza mutura akimi bazoze la CP bazoze la sikoni ba kabaye kona batinda ye la CPI pona la procédure est continue
pona tosi za mukuse penza tomoni bakanga batu basambisa batika bango na Ituri kasi mobulu za karabongo ozo salama na Kivu eza pona nini
ozo salama na Kivu eza na cadre ya lutte contre la lutte contre l'impunité na bawe etali ba crime grave mais procureur na déclaration na ya sala ki wana a insisté matasi sur le fait que lutte efficace contre ba crime impunité ba crime grave na RDC ekoko sala il faut salama ekoko sala makaka na conjonction ya ba effort ya ba autorité ya RDC ya CPI na communauté internationale pour ne pas pour que bato bato sala ba bemba ba crime grave à CPI ba sala en liberté te ba poursuivre bango. Donc il faut conjonction wana parce que CPI moko akoko ko landela ba kinyo sauté au bros la ba bemba ba crime ya compétence ya et à la Cour pénale internationale. Parce que c'est la juridiction complémentaire n'est pas le
cas.
Patrick Tshibui, Molobeli à CPI na Kinshasa. Bakambi ya mabongisi to projet transforme ba outi ko lakisa lo lenge kani ba sali mi mbongo pe mi sala to pe li susu ba entrepreneur ya etuka ya Congo Central ba sengeli ko sala po na kozwani solomiye mbula matali ya ekolo Congo Demokratiki e bongisa ki po na bo matisi ya misala pe mi mbongo na bango mpe nzela yango nkita ya mboka na ingumba matadi. Spef Panzu.
Milulu ni abolakisi lolenge kani misala oyo mikopese mela mosolo na nzela ya projet transforme kopa misala makina ingumba matadi na hoteli ledia misangisa ki mangomba oyo esangisa kabasali mbongo ya bana mboka upmeko fek na oyo misusu bapesa ki ndakisa lolenge kani basali mbongo bakuiko sala pote bayeba na kolonga mosolo oyo mbula matari atie po na bango na tina ya kotombola misala na bango pe nkita ya mboka. Professeur Val Masamba ye azali mokambi ya bondongwani oyo babengi kupa to concours de plan d'affaires. Abengisi bayimboka nyonso basali mombongo ya ituka ya Congo Central bayeba na kobongama po na koluka kolonga bondongwani oyo eye kopesa bango makoki ya kotombola misala ya bango. Nangambo ya batu oyo bazwaki esika na milulu ya bolakisi ya ba critère d'éligibilité ya projet transforme kopa. Monsieur Rachimbelan Kembo est azali secrétaire provincial de la Confédération des petites et moyennes entreprises du Congo Kopmeko na mukuse alobi boye kuna projet yango oyo ekopesa bango makoki ya kozwa mosolo to subvention ya l'état.
Lulu ya boye azali vraiment lulu moko ezopesa esengo ba entrepreneur ya komo sa start up ba entrepreneur ya komo azali lulu boye ezopesa opportunité ya opérateur économique.
$300 million na koluka kotombola nkita ya mboka pe kotombola misala oyo misala maka na bana mboka. Utamatagi Spef Mpanzu pona lolaka lo Amerika.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolambana elobeli eye nalinaka na biso na bozindo tukusolana moko ya bakalaka ya lingumba ya likolo ya lingumba politiki ya mvol na kombo ya Maître Nicolas Lenga uyo wazomi sika na ekolo Congo Demokratiki. Maître Nicolas Lenga kopesa biso makanisi ya lingumba politiki na ye na mambi matali makanisi ya lingumba politiki ezaliko ezali na bokonzi ya koluka kubongola mobeko likonzi to landa lisolo na ye na lolaka la Amerika. Maître Nicolas Lenga Mbote na yo esika ozwami na Ekolo Congo Démocratique.
Mbote mingi ndeko.
Yambote tokoba na masolo na biso o Maître Nicolas Lenga na koli sepela soko o mimonisi o se présenté pa ya bato bazali kolanda biso na mokili mobimba bayeba Maître Nicolas Lenga azali nani.
Maître Nicolas Lenga azali congolais, azali père de famille, azali au cadre ya parti politique qui a opposition combo en vol oye kambami na président Delice Sanga na beaucoup c'est yango wana oyo nazali
matondo mingi na kanchu zali pe lisusu avocat ponani babenga komettre
oui nazali avocat ya paro ya Kinshasa Matete pa wapi nazali avocat près de 20 ans sika
matondo mingi pona musala na yo ozali ko sala motuna na biso ya liboso ezali na contexte ya masolo o ezali ko beta ma mikolomie na Ekolo Congo Démocratique pona mai matali makanisi ya kobongula mobeko likondi tolandaki bongo motomolo ya parti oyo zali sikoyo kokamba mboka alobaki ete en tout cas malamu kubanda mobilisation kubanda education sensibilisation notamment na niveau ya base na bango ya parti pona kolenga komilengela pona kobongula mobeko likondi est-ce que bino na niveau ya envol parti opposition boziebi yango bokanisi nini
tolandaki penza na bokebi makambo lingomba ya politiki ya ndeko Félix Tshisekedi bakusala to betaki mulolo tolobaki eloko bakusala non seulement ezali likanisi ya malamote likanisi ya bondoki kati ezali pe likambo oyo ekokenda na sukate tina nini tolobi ndenge wana esengeli soki ngongo ezali na libolela bayimboka difference ezali entre kobongola constitution na kobongisa biloko mike mike na kati ya constitution
ezali bongo ezali na mwangonga
kobongo la constitution ezali changement ya constitution kozwa constitution tozali nango kotia mopandi kozwa mosusu ya sika kotia kati kobongisa babiloko na kati ya constitution na kati ya mobeko likondi yali revision constitutionnelle na lokoto balobi komodifie ba disposition constitutionnelle kochange biloko mibale misato na kati oya kopesa makati na mobeko likondi kati andeko oyo ya lingumba politiki ya Félix Tshisekedi bango bakoloba na monoko ke balingi kosala revision constitutionnelle donc kochange komodifie ba article kasi na lolenge bakosalela bakolukande balongo la constitution yo kongo batia ya tina nini tokoloba ndenge wana ezali parce que mobeko likondi na biso constitution epesi ndingisa elobi bakoki kobongola ba disposition na kati bakoki komodifie koenrichir ba article na kati ya constitution kati ezali na article moko bakoki kosimba te ezali article 220 na kati ya article wana elobeli makambo ya durée ya mandat ya président de la république pe elobeli nombre ya mandat ya président de la république balobi article wana bakoki kobongola yango soko mokete sika bato oyo ya lingomba ya Félix Tshisekedi soki bango balingi kosala révision constitutionnelle esengeli balopa ezali na article oyo oyo na oyo biso tobanzi ete esengeli tobongola yango mpona kopesa mobeko likondi makasi mpo tokoka kokamba malamu bango bakoloba bongo te bango balobi esengeli tobongola mobeko likondi mpona makambo ya durée ya mandat ya président de la république mpe esengeli totala yango po 5 ans yali moke biso tolobi makambo wana yali bondoki parce que biso en vol eleki mibu mibale to misato tozalaki ba initiateur ya révision constitutionnelle totalisaki clairement l'article nini oyo biso tobandi ete ezali na mwa faiblesse esengeli topesa makasi po ekenda liboso tolobaki esengeli tozonga na deux tours ya élection présidentielle tolobaki makambo oyo ya basuppléante ya kotiaka bandeko bamakango bana basi ezala susu te na bamikwe comme sous ce bel et bel et l'obac est engelé au bongo la na quatre constitution tant qu'on change constitution au de ébiété au ya pour changer constitution il n'a n'a pas si quoi il a été quatre on a pour modifier ma disposition à quatre constitution et pour qui pour salir il faut qu'on fait ça ma disposition ni bien au bongo ni c'est engelé pour modifier
ah maître na kanisi yango eko salema na nzela silisa na yo maître silisa makanisi
merci po bato bakolanda balanda na lokebi makanisi epanzana te likambo oyo wana moto ya kosenga révision constitutionnelle esengeli nano aya na démarche oyo wana kotalisa baarticle nini oyo omoni ezali na faiblesse mpe tina nini omoni eza na faiblesse mpe proposition nini yo opesi pona ko modifier l'article wana ya liboso yango wana kati biso en vol de sito sala mosala wana il y a 2 ou 3 ans passé to lobina moto nyon soza na likanisi révision constitutionnelle atanga nanu proposition de loi portant révision de certaines dispositions de la Constitution. Au biso en vol tout ça là, ata la soki mai makanisho bango batanango et kokali na oya biso tina ya kosala likanisa tikizati sengeli kosaligner na oya biso et ko pesa tango na bato ba comprendre ba sous la révision et alimi. Kati biso bato tout ça là qui initiative wana. To yebi ke na ngonga oyo tina ya komema révision ango pe ya lité na lokoto ba bengi inopportunité ya.
C'est parce que maître Omoni Balobi était constitution komama ki na bato oyo une bonne partie bazaki ba congolais te e yangwana ezali na ba siko ba monique te malamu foko bongola yango yesolo
te ndeko omoni bato ba koloba ndenge wana ezali makanisi moko ya bondoki na lobi Congo oyo yo tozopete la tolo lelo République démocratique du Congo mboko ya biso bato basala ango eza bapaya te oyebi na conférence de Berlin bato basala Congo yali bapaya ezali biso te l'état ya Congo pays Congo nation Congo bapaya nde basala te yali biso te sokoto yebake na Congo tozali na 450 ethnies moto asala répertoire ya ba ethnies wana ya Congo ezali mondele te per temples bon tokenda ata na likanisi ya bango wana ya dongi ya kolobete Mobeko likonji oyo bapaya nde basalaki yango kasi mobeko likonji oyo eleka na referendum te bapaya pe kaka nde bavotango na referendum na ntango mopaya propose yo pe bino bosali referendum na Congo bakongole bandimi yango eza kaka ya bapaya likanisi wana ezali na nzela te
maître Nicolas Lenga omoni oza na makanisi ebele meka kokende na proposition concrète en vol sikoyo position na yango ezali nini mpona mai matali bolukiluki ya kobongola mobeko likondi
esika nalingaki kokoma yango wana biso en vol bato tozala initiateur ya projet de loi portant révision constitutionnelle tolobi pouyi na ngonga oyo opportunité ya kobongola ba disposition constitutionnelle et alité po urgence ya lelo etali kotala kilasi ya bana mai lotiliki Banzela, misala, nzala ya population, sécurité ya bato, urgence ezali wana. Ndeko Félix Tshisekedi atikali na 4 ans, atya matanisi na ye mingi mingi na makambo matali peuple congolais. Makambo matali mobeko likonzi te parce que ezali na article 219 ya constitution elobi, makambo ya kobongolaka mobeko likonzi pendant état de siège ezali te. Constitution Pekisi, Bongo Ye, de Félix Tshisekedi, tango apretaka serment na 2024 na janvier, kolo ya constitution o ya lobaki akoto sa mobeko likondi. Esengeli na ye, ato article 219 de Pekisi, makambo ya kubongolaka constitution.
Maître, to komo koma na nasuka ya masolo na biso maître Limbisa, okubakisa na yo. Minalingi, omoni nani iloko msusu oyo to sengeli koyeba, oyo petete yo sengeli koyeba, po na mobeko kubongola mobeko likondi, ndenge oyebi, ezali kamemo demarche ya mwamulai. To moni pe soko lingomba o ezali kukamba ekolo, ba zui mokano ya kubongola constitution ataba nungu ikusalima me suka basuka kakaka kubungu la mobeko likonzi iloko nini ikusalima u bien bino envol buku ikusala suko suka mobeko likonzi ibungwani
ndeko ulzwa kuloba boye ndeko Félix Tshisekedi na 2018 a beneficia ki de la part ya ndeko Joseph Kabila ya passation de pouvoir civilisé enge bene mobeko likonzi elobi yepe agalina obligation toko sengate toko rappeler ke azali na obligation ya kosala passation civilisée de pouvoir na 2028 makambo oyo ya ko changer constitution ko ba longo l'article 220 et pe sayen zela asala glissement na ye pe abriguer mandat mususu et ko sale mate peuple et ko telemela ye poto ko lingate to sala recul tozonga sima mobeko likonzi oyo bato bakufi mpona kobatela yango tokotika ndeko Félix Tshisekedi te aya kutya nyamu na makambo matali constitution na biso tolobi na ye obligation na ye ezali a assurer passation pacifique et civilisée à pouvoir na 2028 tango mandat na ye ya mibale pe ya suka ekosila
matondo mingi maître Nicolas Lenga ozali moko ya batomolo to ya bakalaka ya parti en vol kuna na ekolo Congo démocratique matondo mingi pona ngonga oyuzu ya kosola na lulaka la Amerika
matondo mingi pana yondeko
matondo mingi na bino bozwi libaku ya kolanda sango ya mokili lelo matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini za libongo Fatuma Kalala Alimasi Leonel Gahima Petian Wang bokoki kolanda bolai ya lisolo eye na vewalingala.com matondo mingi na Edi Isango salisi biso na nzela ya sango yangonde esukisi sango ya mokili lelo botika la malamu nde tokutani lisusu sima ezala kibongo Antoine Roger Bolamba utolo la Kala America, awa na Washington DC.